Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ադրբեջանական զորքերն այս պահին գտնվում են Ջերմուկից 4.5 կիլոմետր հեռավորության վրա, Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդուարդ Ասրյանը։ Վերջին ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված հայ զինծառայողների թիվը հասավ 135-ի, այս մասին այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ապկի կողմից աջակցության հույս այլևս չկա, պնդում է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Վաղը Երևան կժամանի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին աջակցություն Հայաստանին, թե նախընտրական այց նոյեմբերին Միացյալ Նահանգներում կայանալիք ընտրություններից առաջ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքոնյանը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին ռազմական վերջին գործողությունների ընթացքում հայկական կողմի հաստատված զոհերի թիվը հասավ 135-ի, այս տվյալը կառավարության նիստի ժամանակ հրապարակեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, թե ցավոք այդ թիվը վերջնական չէ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտնեց, որ իրեն զոհերի թիվը ավելացել է 6-ով, այդպիսով մինչ այժմ հայտնած տվյալների համաձայն ադրբեջանական կողմը 77 զոհ է տվել։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը այսօր Ջերմուկ այցելած օտարերկրյա դիվանագետների, ներկայացնելով իրավիճակը, հաստատել է, որ հայկական կողմը դիրքեր է կորցրել, ադրբեջանական ուժերը մտել են պաշտպանության խորքը, չնայած հետ են շպրտվել, բայց ներկա պահին Ջերմուկից գտնվում են 4-4.5 կիլոմետր հեռավորության վրա, նախկին 11-12 կիլոմետրի փոխարեն։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում վերջին 2 օրերի ընթացքում քննարկվել է հայ-ադրբեջանական լարվածությունը, նշվել է, որ հակամարտ կողմերը պետք է հետ քաշեն իրենց զորքերը դեպի ելման դիրքեր։ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին այսօր հայտնեց, որ շաբաթ օրը այցելելու է Հայաստան։ Լրագրողների հետ նա խոսել է Բեռլինում և նշել, որ մտադիր է Հայաստան մեկնել պատվիրակության հետ, որի կազմում է նաև Կալիֆոռնիա նահանգից հայկական արմատներ ունեցող կոնգրեսական Ջեսի Սփիրը։ Associated Press-ի փոխանցմամբ Փելոսին հրաժարվել է ճամփորդության մասին այլ մանրամասներ հայտնել, նշելով, որ կոնգրեսի ճամփորդող անդամները չեն սիրում թիրախ լինել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Ելիսեյան պալատի փոխանցմամբ Մակրոնը վերահաստատել է Ֆրանսիայի աջակցությունը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը։ Նախորդին կայացել է Փաշինյանի հեռախոսազրույցը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Փաշինյանն ասել է, որ չնայած սահմանին հարաբերական հանգիստ է, իրավիճակը շարունակում է շատ լարված մնալ։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Սամարգանդում այսօր նախատեսված հանդիպման օրակարգում հայ-ադրբեջանական հակամարտության սրումն է, հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Պուտինը Սամարգանդում արդեն մի շարք հանդիպումներ է ունեցել, վերջին հանդիպումը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ նոր է ավարտվել։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին Սամարգանդում Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովի ելույթում ասել է, որ Կովկասի կայունությունը չափազանց կարևոր է Իրանի համար։ Մեջբերում եմ, Կովկասում խաղաղության, կայունության և անվտանգության հաստատումը ծայրահեղ կարևոր նշանակություն ունի Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար։ Մենք միշտ ընդգծել ենք ազգային ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության պահպանման անհրաժեշտությունը և ճանաչված սահմանների որևէ փոփոխությունը խախտելու անթույլատրելիությունը։ Երկու կողմերը պետք է իրենց տարաձայնությունները կարգավորեն խաղաղ ճանապարհով, երկխոսության ճանապարհով և միջազգային իրավունքին համապատասխան, ասել է Իրանի նախագահը։ Ուկրաինայի ազատագրված Իզյում քաղաքի մոտ զանգվածային գերեզմաններ են հայտնաբերվել, մոտավորապես 440 գերեզման։ Խարկովի մարզի ոստիկանության քնչական վարչության պետն ասել է, որ բոլոր մարմինները պետք է ուղարկվեն դատաբժշկական փորձաքննության։ Չինաստանը ևս Ադրբեջանին և Հայաստանին կոչ է արել խուսափել իրավիճակի հետագա սրացումից։ Սեպտեմբերի 16-ի ճեպազրույցում ասել է Չինաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մաոնին, Եվ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը Չինաստանի հետ համագործակցությունում բարեկամական գործընկերներ են, մենք հուսով ենք, որ երկու կողմերը կրակի շուտափույթ դադարեցման համապատասխան կոնսենսուս կապահովեն, ինչպես նաեւ կխուսափեն իրավիճակի հետագա սրացումից եւ տարաձայնություններն ու հակասությունները կվերացնեն քաղաքական երկխոսության միջոցով, ասել է նա։ Սեպտեմբերի 16-ի առավոտյան Տաջիկստանի եւ Ղրղիզստանի սահմանի մի քանի հատվածներում մարտեր են սկսվել ծանր տեխնիկայի օգտագործմամբ, վերջին լուրերով կողմերը պայմանավորվել են դադարեցնել կրակը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք վերջին ռազմական գործողությունների ամենաթեժ կետերից մեկը՝ Ջերմուկ։ Այսօր այս քաղաքերին այցելել Հայաստանում հավատարմագրված ավելի քան 30 երկրների դիվանագետները, եւ հենց նրանց հետ հանդիպման ժամանակ էր, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հստակ տեղեկություններ հայտնեց վերջին օրերին Հայաստանի կրած տարածքային կորուստների մասին շտաբի պետի պնդմամբ։ Ջերմուկում ադրբեջանական բանակը կարողացել է հայկական տարածքում խորանալ շուրջ 7, ներքին հանդում մոտ 1.5, գեղարքունիքում մոտ 1 կիլոմետրով։ Բարձրաստիճան զինվորականի հայտարարությունները հիմի է բերել Անուշ Մկրտչյանը։
4.5 կիլոմետր հեռավորության վրա են գտնվում ադրբեջանական զորքերը Ջերմուկից։ Այս տեղեկատվությունը այսօր Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանների միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին փոխանցեց Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասարյանը։ Այսօր դեսպանները միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները շրջայց էին կատարում Ջերմուկում ծանոթանալու ավերածություններին ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից հայկական կողմին պատճառած վնասներին։ Փաստերով ներկայացվեցին ռազմական գործողությունների հետևանքները։ Գլխավոր շտաբի պետը ճեպազրույցի ընթացքում պատասխանեց դեսպանների միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հարցերին։ Մասնավորապես Միացյալ Նահանգների դեսպան հարցը հենց այն մասին էր, թե ինչ առաջխաղացման փորձեր է ունեցել Ադրբեջանը, որքանով է կարողացել ներխուժել հայկական սահման։
Իմ գնահատմամբ Ջերմուկի ուղղությունը հենց այս պահի դուրությամբ հանդիսանում է հակառակորդի հիմնական գործողությունների ուղղություն։ Այո, եթե մենք գտնվում ենք այստեղ, ապա դա այն ուղղությունն է, որտեղ հակառակորդը իր հարձակողական գործողությունների արդյունքում ունեցել է որոշակի հաջողություններ եւ մխրճվել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք 8.5 կիլոմետր լայնությամբ ճակատով մինչեւ 7.5 կիլոմետր խորությամբ։ Մյուս ուղղություններում, որ բրիֆինգի սկզբնամասում նշեցի նաև, արկային 5 ուղղություններ, հակառակորդի Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումների հաջողությունները այդ ուղղություններում չի կարող համեմատվել Ջերմուկի ուղղությամբ, սակայն նաև կան ուղղություններում 1.5-2 կիլոմետր մխրճման խորություններ ներքին հանդի ուղղությամբ, որոշակի նաև դիրքային առավելություն ձեռք է բերել շորժաների ուղղությամբ, մյուս հատվածներում մեզ հաջողվել է հակառակորդին ետ շպրտել եւ Իշխանասարի ուղղությամբ որոշակի մոտ 5 կիլոմետր խորությամբ հաջողություն։
Արդեն ավելի ուշ լրագրողների հետ ճեպազրույցում մի շուտքում արեց Ասարյանը, շեշտելով, որ այդուհանդերձ այդ մարդիկ շրջափակված են հայկական զինված ուժերի կողմից։
Մխրճումը ոչ թե ամբողջ ճակատով հակառակորդի կողմից հասել են Ջերմուկի մատուցներ, այլ միայն մեկ խում, որը կտրված իր ստորաբաժանումներից, գտնվում է այդ բլրի գագաթի վրա։ Եվ կենսունակության տեսակետից, եթե հակառակորդի այդ խմբի սնուցում չլինի, թե սննդով, թե ջրով, հատուկ պատրաստված ստորաբաժանում լինի, ապա մի քանի օրվա ընթացքում նրանց ռեսուրսները լրիությամբ կսպառվեն և ստիպված կլինեն այդտեղից դուրս գալու։ Նաև բրիֆինգի ժամանակ ներկայացրեցի, որ խումբը կողքերից շրջափակված է մեր ստորաբաժանումների կողմից։ Այսինքն, մարտավարական իրադրությունը, գնահատում եմ, կայուն և մեր հմուտ գործողությունների արդյունքում այդ խումբը այդտեղից կհեռանա։ Չենք թույլատրի, որպեսզի ապահովի նրանց կենսունակությունը, մեքենաների շարժ դեպի մեր տարածք չեն լինի, ներկադրությամբ չկան, իրենք չեն կարողանում բերեն իրենց սնունդը եւ ջուրը ապահովեն, եւ կենսունակությունը կորցնելով խումբը հետ կքաշվի, կմիանա իրենց հիմնական ստորաբաժանումներին, որոնք ջերմուկի մատույցներից գտնվում են առավել մեծ խորությունների 7, 8, 10, նույնիսկ սահմանի վրա, հեռավորությունների վրա։
Հիշեցնենք, որ դեռ անցած տարի մայիսին ադրբեջանական զինուժը առնվազն 3 ուղություններով ներխուժել էր Հայաստանի Հանրապետության տարածք, եւ այն ժամանակ եւս Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ասում էր, որ տարածքը իրենց զինվորականները եւ ապահովման ուղիները գտնվում են հայկական զինված ուժերի լիարժեք վերահսկողության տակ։ Հաստատի այն ժամանակ եւս պաշտպանության նախարարությունը պնդեց, որ վերահսկողության տակ են գտնվում ադրբեջանական ուժերը հայկական ուժերի կողմից, բայց մեկ տարի անց մենք դեռևս լուր չունենք այն մասին, որ ադրբեջանական ուժերը հետ են քաշվել հայկական տարածքից։ Մեր դիտարկմանը, որ եթե հայկական ուժերը ասեն իսկ շրջափակել են ադրբեջանական խմբավորմանը, որը Սասրյանի բաղկացած է 10-12 հոգուց, արդյոք հնարավոր չէ այլ քայլեր ձեռնարկել։ Ասրյանը, գլխավոր շտաբի պետը, ասաց, որ այժմ չեն դիտարկում այլ քայլեր ձեռնարկելու հարցը, միայն կարող են ասել, որ վերահսկողությունը իրենց ձեռքում է։
Որ նաև դիտարկման արդյունքներով հյուսիսային հատվածում մենք տեսախցիկներով դիտարկել ենք, որ հակառակորդի մոտ 50-60 հոգանոց խումբ հետ են քաշվել դեպի սահման, Հայաստանի Հանրապետության պետական սահման։ Դա փաստ է տեսախցիկներով դիտարկված։
Եվրամիության դեսպան հարցրեց, թե ինչ հանցագործությունների մասին եք առհասարակ խոսում, դրանք կտանքներ են, թե ինչ ձևով են արտահայտվում այդ հանցագործությունները։ Գլխավոր շտաբի պետը ասաց, որ մեկ օրինակ կարող եմ նշել։
Հանցագործությունները իրականացվել են բոլոր հարձակման ուղղություններում։ Ավարտից հետո ձեզ ցույց կտամ այդ տեսահոլովակը, որտեղ նաև բարեր չեմ գտնում նկարագրելու, ինչպես են նրանք մասնատել կին զինծառայողին, կտրել են ոտքերը, կտրել են մատերը, տկլորացրել են, և դա վայրագության վերջին աստիճանն է։
Ճեպազրույցից հետո դեսպանները և միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչները հնարավորություն ունեցան շրջելու ջերմուկով և ծանոթանալու ավերածություններին, որը պատճառել է ադրբեջանական զինված ուժերը ռազմական գործողությունների ժամանակ, և նշեմ, որ հենց ճանապարհ Բարի սկզբին դեպի ջերմուկ տանող ճանապարհին միջազգային հանրությունը, Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաններն ու կազմակերպության ներկայացուցիչները տեսան հրթիռ, որը հենց խոցել էր դեպի ջերմուկ տանող ճանապարհը։
Հիշեցնեմ, ջերմուկից հաղորդում էր Անուշ Մկրտչյանը։ Ադրբեջանի հետ սահմանին տեղի ունեցած լայնածավալ ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված հայ զինծառայողների թիվը շարունակում է աճել։ Այսօր կայացած կառավարության նիստի ընթացքում այդ մասին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ այս պահին զոհերի ճշտված թիվը հասել է 135-ի։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով, սակայն, Ադրբեջանի հետ մարտերի ընթացքում զոհված հայ զինծառայողների թիվը հետագայում ստամենայինի աճելու է, կառավարության նիստին ներկայացնում է Նանե Սահակյանը։
Սեպտեմբերի 13-ի կեսգիշերից սկսված ադրբեջանական հարձակման հետևանքով հայկական կողմի հաստատված զոհերի թիվն արդեն 135 է, այսօր կառավարության նիստին հայտնեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսպիսով զոհերի պաշտոնական թիվն ավելացավ ևս 30-ով։
Բայց ցավոք մենք գիտենք, որ այս թիվը դեռևս վերջնական չէ, ունենք նաև բազմաթիվ վիրավորներ։
Վերջին 2 օրվա հակասական տեղեկություններից հետո այսօր օմբուդսմենը հայտնեց, որ մահացել է նաև մեկ խաղաղ բնակիչ։
Մենք արձանագրել ենք մեկ քաղաքացիական անձի մահ, որը վրա է հասել բեկորային վնասվածքից, անձը որևէ զինված ծառայության մեջ կամ որևէ այլ կերպ ներգրաված չէ, դրա վերաբերյալ կան ապացույցներ։
Զոհված է Սիսյանի Նորավան համայնքի 28-ամյա բնակիչ Գևորգ Հայրապետյանն է։ Նրա մահվան հանգամանքների մասին այլ մանրամասներ հնարավոր չեղավ պարզել։ Պաշտպանության նախարարն այսօր կեսօրին ասաց, իրավիճակը սահմաններին գնահատվում է հարաբերական հանգիստ։
Գիշերվա ընթացքում հրադադարի ռեժիմը պահպանվել է ստեյության, և կարող եմ նշել, որ զինված ուժերը շարունակում են կատարել իրենց առջև դրած խնդիրը։
Փաշինյանը վերահաստատեց Երևանի դիրքորոշումը, Հայաստան ներխուժած ադրբեջանական ուժերը պետք է հեռանան։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ ադրբեջանական ուժերը վերջին հարձակման հետևանքով օկուպացրել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի ևս 10 քառակուսի կիլոմետր։
Որ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները ներխուժած պետք է դուրս գան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, ընդ որում ընդհանուր առմամբ ուզում եմ ընդգծել, որ խոսքը ոչ միայն վերջին օրերի իրադարձությունների մասին է, այլև նախորդ տարվա մայիսի 12-ին տեղի ունեցած խոզնավար հատվածում տեղի ունեցած ներխուժման մասին։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում 3 հայաստանի ներկայացուցիչը նույն հայտարարությունն է արել, հիշեցրեց վարչապետը։ Ըստ արտգործնախարար Միրզոյանի, ՄԱԿ-ում տեղի ունեցած երկու քննարկումները ցույց տվեցին, որ միջազգային հանրության մեծ մասը հստակ դատապարտում է ուժի կիրառումն ու ընդգծում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի անձեռնմխելիությունը։
Օգտագործվել է ագրեսիա եզրույթը բազմուցս, այսինքն շատ հստակ ընկալում կա, որ սա ագրեսիա ներխուժում է Հայաստանի տարածք, որ թիրախավորվել են քաղաքացիական ենթակառուցումներ։
Այնուամենայնիվ, Միրզոյանն ասաց, բոլոր գործընկերներից եղած ակնկալիքները չէ, որ արդարացել են,
բայց նաև պետք է խոստովանեմ, որ առանձին երկրների կամ երկրի դեպքում ունենք մի փոքր ավելի ակնկալիքներ և թերևս նաև գաղտնիք չի, որ որոշ դեպքերում այդ ակնկալիքները ոչ անգամ արդարացան, այսքանը թույլ տվեք ավելի չմանրամասնել։
Արտգործնախարարը փակագծերն այլևս չբացեց և հստակ չէ, թե կոնկրետ որ երկիրը նկատի ուներ։ Անվտանգության անդամ գրեթե բոլոր երկրները երեք ընդգծել են զորքերի հետ քաշման անհրաժեշտությունը։ Միացյալ Նահանգների դեսպանը ուղիղ խոսել է Հայաստանի բնակավայրերի գնդակոծման մասին, Ռուսաստանի ներկայացուցիչը հայտնել, որ Մոսկվան էական քայլեր է ձեռնարկում ադրբեջանական ու հայկական զորքերը ելման դիրքեր վերադարձնելու համար, իսկ Ֆրանսիայի դեսպանը զորքերը հետ քաշելու կոչը հասցեագրել է կոնկրետ ադրբեջանին։
Եվս մեկ հեռախոսազրույց եմ ունեցել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում նախագահ երկրի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ և պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ իրավիճակը պետք է շարունակի մնալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ուշադրության կենտրոնում։
Կառավարության նիստին այսօր օրակարգում ընդգրկված հարցերն ընդունվեցին մեկ փաթեթով առանց քննարկման։ Վարչապետն ու կառավարության անդամները չշեղվեցին և խոսեցին միայն ադրբեջանական հարձակման հետևանքների մասին, թեև այնուամենայնիվ Փաշինյանը կրկին հիշատակեց Հայաստանի տնտեսական հաջողությունները ու կրկնեց ադրբեջանի ագրեսիան, հարձակումը նաև Հայաստանի ժողովրդավարության ու երկարաժամկետ զարգացման ծրագրերի նկատմամբ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության օպերատիվ խումբը կառույցի Միացյալ շտաբի ղեկավար գեներալ Սիդորովի գլխավորությամբ Երևան ժամանեց նախորդին Հայաստանի մայրաքաղաքում խումբն արդեն իսկ հանդիպել է պաշտպանության նախարարի հետ, ակնկալվում է, որ հաջորդ շաբաթ Հայաստան կժամանի նաև կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը։ Երևանում, սակայն, առանձնապես մեծ հույսեր ՀԱՊ քաղաքելության հետ այլևս չեն կապում։ Հայաստանցի պաշտոնյաներից առաջինը, որ բացահայտորեն խոսեց կազմակերպության անգործության և Հայաստանի համար անօգուտ լինելու մասին, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էր այսօր նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Պան Գրիգորյան, ձեզ բավարարում է ՀԱՊԿ-ի արձագանքը, որի մոնիթորինգ այն խումբը հիմա Հայաստանում է, հատկապես հաշվի առնելով, թե ինչ արագությամբ ՀԱՊԿ-ի զորքերը Ղազախստան հասան, այդ թվում և Հայաստանի նախաձեռնությամբ։
Մեր ակնկալիքը որն է եղել և մեր հարցադրումը որն է եղել ՀԱՊԿ-ին դիմելու ժամանակ ձևակերպված, դա այն է, Հայաստանին տրամադրել ռազմական և ռազմաքաղաքական օգնություն, որպեսզի Հայաստանի սուվերենությունը պաշտպանվի և Հայաստանի սուվերեն տարածքից ադրբեջանական զորքերը դուրս գան։ Մեր պահանջը ՀԱՊԿ-ից դա է եղել։ Մինչև այս պահը դա չի կատարվել, բնականաբար այս մասով չի կարող մեզ գոհացնել։
Ղազախական դեպքերի ժամանակ դուք հույս էիք հայտնում, որ այսպես վերջապես կգործարկվեն այդ մեխանիզմները, նախադեպ կստեղծվի, մենք մեզ նեղացած չպետք է պահենք, այ հիմա վերլուծական փորձագիտական շրջանակներն ասում են, որ սա վերջին ազդակն էր, պարոն Գրիգորյան։
Բնականաբար այդպիսի հույս եղել է և բնականաբար այդ հույսը ամբողջովին իջիքս դարձել և չկա այդպիսի հույս այլևս, միայն քայլերը ՀԱՊԿ-ից, առարկայական քայլեր, եթե լինեն, կարող ենք մտածել դրա մասին կամ տեսնել այդ քայլերը և համոզվածություն ունենալ, բայց այն, որ ՀԱՊԿ-ը դեռևս պատշաճ չի արձագանքել, որպեսզի ադրբեջանական զորքերը ամբողջությամբ դուրս կան Հայաստանի սուվերեն տարածքից, դա նշանակում է, որ մեր ակնկալիքները չեն արդարացել և մեր ակնկալիքները միայն կարդարան այդ դեպքում։
Դա այսօր արդեն հավաքական զորք բերելով է հնարավոր։
Դա հնարավոր է բազմաթիվ գործիքներով։ Գիտեք, որ միջազգային հանրությունը բազմաթիվ գործիքներ ունի, ռազմաքաղաքականից սկսած դիվանագիտական, տնտեսական, բազմաթիվ գործիքներ կա։ Իհարկե ՀԱՊԿ-ը որպես կառույց բնականաբար չունի նաև տնտեսական գործիքներ, բայց ունի ռազմաքաղաքական գործիքներ, և այդ ռազմաքաղաքական գործիքներով հնարավոր է այդ հարցը լուծել։
Պարոն Գրիգորյան, այստեղ շատ տրամաբանական է հարցը, եթե ոչ,
ինչ առումով ոչ,
ինչ քայլերը ձեռնարկելու Երևանը, ընդհանրապես որ գիտեք հնչում է այդ դաշինքը լքելու կոչ,
այդ մասով պետք է ՀԱՊԿ-ը մտածի, ոչ թե Հայաստանը։
Երբ ասվում է, որ սահմանին հիմա հանգիստ է, սակայն լարվածությունը պահպանվում է, այսինքն կա ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգ։
Ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգը վերջին մոտ 2 տարվա մեջ չի բացառվել, որովհետև Ադրբեջանը շարունակում է ռազմատենչ հայտարարություններ անել և փորձում է նաև սահմանային լարվածությունը պահպանել։
Այդ թվում և լայնածավալ կամ ավելի լայնածավալ, այսպես ասենք, պարոն Գրիգորյան։
Մեր գնահատական այն է, որ Ադրբեջանը չի հրաժարվում Հայաստանի սուվերեն տարածքների նկատմամբ նկրտումներ ունենալ և փորձում է ագրեսիայի միջոցով Հայաստանի նկատմամբ ճնշումներ գործադրել։ Ընդհանուր առմամբ դիրք առաջխաղացումների 3 օրվա ընթացքում, ամբողջ ընթացքում փոփոխվել են, կան ադրբեջանական զորքեր և Հայաստանի պահանջը շարունակում է մնալ, որ ադրբեջանական զորքերը պետք է դուրս գան Հայաստանի սուվերեն տարածքից, երբ որ ասում ենք պետք է դուրս գան, նկատի ունենք անցած տարի մայիսի 12-ից սկսած ներխուժումով Հայաստանի սուվերեն տարածքի օկուպացիան պետք է վերացվի։
Սա ժամանակավոր հրադադար է, ես հարցնում եմ, որտեղ Բաքուն այդ օրը հենց նման առաջարկեր հնչեցնում Երևանին, ավելին պատրաստակամություն հայտնելով 100 դիփոխ անցել հայ զինծառայողի։
Հրադադարի հաստատումը ընդհանուր առմամբ կարող ենք ակնկալել, որ պետքա երկարաժամկետ լինի, բայց մենք այդ վստահությունը այս պահին Ադրբեջանի կողմից չունենք, որովհետև ընդհանուր առմամբ հրադադարի համաձայնագիր նաև նոյեմբերի 9-ով է եղել, բայց Ադրբեջանը շարունակել է խախտել և նոյեմբերի 9-ը և հրադադարի բոլոր պայմանավորվածությունները։
Այսինքն այն դեպքը չէ, որ ենթադրենք 72 ժամով կրակը դադարեցնենք դիփոխանակի։
Ժամային որևէ պայմանավորվածություն չի եղել, բայց Ադրբեջանը շարունակում է ռազմական էսկալացիայի տրամաբանության մեջ քայլեր ձեռնարկել։
Ժամայինը ասացիք, իսկ ինչու պայմանով է կրակը դադարել։
Հայաստանը որևէ պայման չի քննարկել որևէ գործընկերոջ հետ և հրադադարը իրականություն է դարձել։
3 երբ Երևանում ուշ 3-ը էր, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը քննարկեց հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը, կազմակերպության ղեկավար Մարմնի անդամները կոչ էին անում կողմերին զերծ մնալ ուժի կիրառումից, նիստ միջազգային ընթացքում ընչած թերևս ամենաաղմուկալի հայտարարության հեղինակն էլ դարձավ ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչը, որի պնդմամբ սեպտեմբերի 13-ից 14-ը տեղի ունեցած մարտերը կարող են շատ ավելի լայնածավալ ադրբեջանական հարձակման նախաբանը լինել, լսենք հեղինե Բունյացյանին։
Ադրբեջանը նոր հարձակում է պատրաստում Հայաստանի դեմ, այդ թվում Նախիջևանի կողմից։ 3 ՄԱԿ-յան վտանգության խորհրդում հայտարարեց Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Մհեր Մարգարյանը ընդգծելով. Եթե միջազգային համայնքը հասցեական չդատապարտի և պատասխանատվության չկանչի Բաքվին, ագրեսիան կարող է ընդարձակվել։
Մինչ մենք քննարկում ենք հարցը, հավաստի տեղեկություններ են ստացվում, որ Ադրբեջանը ևս 1 ռազմական հարձակում է ծրագրում, ընդլայնելով ագրեսիայի աշխարհագրությունը, այդ թվում Նախիջևանի կողմից, որպեսզի փորձի իրագործել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքով արտատարածքային միջանցք ստեղծելու իր անօրինական նկարտումները։
Երևանի խնդրանքով հրավիրված արտահերտ նիստում Հայաստանի դեսպանը նաև նոր թվեր հրապարակեց, մասնավորապես ասաց, որ զոհերից բացի հայկական կողմում կան նաև տասնյակ վիրավորներ ու անհետ կորածներ, առնվազն 7 ռազմագերի է նույնականացվել, չբացառելով, որ այս թիվը կարող է ավելի մեծ լինել։
Մեղավորը անուն ունի Ադրբեջան, որը լիովին արհամարում է միջազգային իրավունքի ցանկացած նորմ և սկզբունք, ի ցույց դնելով պատերազմ հրահրելու և տարածաշրջանը ապակայունացնելու իր մտադրությունը։
Անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներից 4-ը բացառությամբ Չինաստանի հայտարարեցին, որ հայկական և ադրբեջանական զորքերը պետք է վերադառնան նախկինում զբաղեցրած դիրքեր։ Միացյալ Նահանգների դեսպանը հատուկ ընդգծեց, որ Վաշինգտոնն անհանգստացած է Հայաստանի բնակավայրերի և ենթակառուցվածքների
կառուցվածքների գնդակոցմամբ։
Մենք մասնավորապես մտահոգված ենք, որ Հայաստանի տարածքում խաղաղ բնակիչներ են տուժել։ Կոչ ենք անում Հայաստանի և Ադրբեջանի կառավարություններին վերականգնել ուղիղ հաղորդակցությունը ռազմական և դիվանագիտական խողովակներով և հանձնառում մնալ դիվանագիտական գործընթացին։
Ֆրանսիայի դեսպանը էլ ավելի հեռուն գնաց ձեռքերը հետ քաշելու կոչը հասցեագրելով ուղիղ Ադրբեջանին։ Նիստը նախագահող դիվանագետը նույնպես ընդգծեց, որ վերջին օրերին Հայաստանի մի շարք բնակավայրեր ու ենթակառուցվածքներ են գնդակոծվել։ Հավելելով, նախագահ Մակրոնը Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հետ զրույցներում 3 հիմնական ուղերձ է փոխանցել։
The absolute priority must be strict respect for the ceasefire.
Նախ ծայրաստիճան կարևորում ենք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հրադադարի պահպանումը։ Երկրորդ, կոչ ենք անում Ադրբեջանին քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի սեփական զինված ուժերը գտնվեն նախնական դիրքերում։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիան պետք է ընթանա բացառապես խաղաղ և բանակցությունների միջոցով։ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է հարգվի։ Երրորդ, կողմերը պետք է ակտիվացնեն երկխոսությունը դեռևս չկարգավորված բոլոր հարցերը լուծելու համար։
Ռուսաստանի դեսպանը տեղեկացրեց, Սամարգանդում այսօր նախատեսված Պուտին-Ալիև հանդիպման առանցքում հենց այս հարցն է լինելու։
Մոսկվան սերտ շփումների մեջ է կողմերի հետ։ Էական քայլեր են ձեռնարկվում պաշտպանության նախարարության և սահմանապահ դաշնային ծառայության միջոցով կրակի դադարեցման, ադրբեջանական ու հայկական զորքերը ելման դիրքեր վերադարձնելու ուղղությամբ։
Անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ Մեծ Բրիտանիան ևս ընդգծեց, որ հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի և զորքերը պետք է վերադառնան ելման դիրքեր։ Չինաստանը զորքերի հետ քաշման մասին չխոսեց, բայց պնդեց, թե այս լարվածությունը կապված է Ղարաբաղյան խնդրի հետ, որի գոյությունը փաստացի Բաքուն մինչ օրս չի ընդունում։ Անվտանգության խորհրդի մյուս ոչ մշտական անդամները ևս զսպվածության կոչեր էին հնչեցնում։ Հնդկաստանի դեսպանը հորդորեց ագրեսոր կողմին անհապաղ դադարեցնել Բաքումները, սակայն խուսափեց ագրեսորի անունը բարձրաձայնել։ Իռլանդիան ընդգծեց, ինքնիշխան երկրի տարածքում այլ երկրի զինուշ չպետք է
լինի։
Ադրբեջանի դեսպանը կտրականապես հերքեց ուղղակի և անուղղակի մեղադրանքները, պնդես, թե սահմանը դեմարկացված չէ Հայաստանի մեղքով։
Պետական սահմանի որոշ հատվածների շուրջ 30 տարվա օկուպացիան է դեմարկացիան և դելիմիտացիան դարձրել անհնարին։
Բաքվի դեսպան Յաշար Ալիևը նաև ասաց, թե Բաքուն հաստատակամ է վերականգնել ազատագրած հողերը և կողմ է տարածաշրջանում տրանսպորտային ուղիների բացմանը միջազգային իրավունքի և ընդունված պրակտիկայի հիման վրա։ Թե հատկապես որ պրակտիկային է հղումանում Բաքուն այս դեպքում, Ալիևը չհստակեցրեց։ Սա հայ-ադրբեջանական լարվածության շուրջ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում կազմակերպված արդեն երկրորդ քննարկումն էր անցած 2 օրերի ընթացքում։
Վաղը Երևան կժամանի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին, սա 82-ամյա Փելոսիի վերջին օտարերկրյա այցելություններից մեկը կլինի, խոսնակի պաշտոնում նոյեմբերի սկզբին կայանալիք միջանկյալ ընտրություններից հետո նա լքում է կոնգրեսը։ Փելոսին Հայաստանի ժամանում տարածաշրջանային լարվածության պայմաններում, ինչը շատերի կողմից որպես Ադրբեջանի հետ հակամարտության վիճակում մեր երկրին ցուցաբերվող միանշանակ քաղաքական աջակցություն է ընկալվում։ Փորձագետներից ոմանք սակայն ընդգծում են, որ Փելոսի այցը ծրագրվել էր մինչև վերջին լարվածությունը, լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
ԱՄՆ ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին այսօր Բեռլինում լրագրողների հետ զրույցում հաստատել է, որ այս շաբաթ այցելելու է Հայաստան։ Պատվիրակության կազմում են նաև Կալիֆոռնիայից հայկական արմատներ ունեցող կոնգրեսականներ Ջեքի Սփիրը և Էն Իշուն։
Վաղը մենք այցելում ենք Հայաստան, որովհետև վաղուց հրավեր էինք ստացել հայերի կողմից։ Ես չէի ցանկանա այցի մանրամասները քննարկել, քանի որ երբ մենք ճանապարհորդում ենք, չենք ուզում թիրախում լինել։ Ուստի նախապես չէի ուզենա որևէ բան ասել։
ԱՄՆ երրորդ պաշտոնյայի այցը տարածաշրջանային չէ, նա Գերմանիայից միանգամից ժամանելու է Հայաստան, հարևան պետություններ այցեր չեն նախատեսվում։ Համենայն դեպս այդ մասին ոչինչ չի հայտարարվել։ Փելոսի այցը ծրագրավորված էր մինչ հայ-ադրբեջանական սահմանին սկսված ռազմական էսկալացիան։ Ամերիկյան ուսումնասիրությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Սուրեն Սարգսյանն ասում է, այն որ ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան չի չեղարկել ուղևորությունը, կարևոր ուղերձ է պարունակում։
Նաև պետք է հաշվի առնել, որ իհարկե այսը պլանավորված էր մինչև պատերազմը, մինչև ադրբեջանական ագրեսիան, բայց ստացվեց այնպես, որ Փելոսին իր այցի օրակարգը չփոխեց, այսինքն որոշեց գալ եւ սա կարելի դիտարկել ուղակի աջակցություն Հայաստանին Փելոսի կողմից, մի գործիչ, ով Միացյալ Նահանգների ամենազդեցիկ կին քաղաքական գործիչներից է, եթե ոչ ամենազդեցիկը, դեմոկրատական կուսակցության, այսպես ասենք, ուղեղային հիմնական, այսպես ասենք, կենտրոնն է, եւ նախագահ Բայդենի քաղաքական թիմի անդամ, այսինքն ավելի ճիշտ կլինի այդ ռուսերեն բառը օգտագործենք, սարատնիկ, ոչ թե շարքային անդամ, այլ առաջամարտիկներից այդ քաղաքական թիմի։ Իր կշիռը չափազանց մեծ է ամերիկյան քաղաքական, նաև ամերիկյան արտաքին քաղաքական օրակարգում։
Այդի մասին դեռ երեկ գրեց ամերիկյան Պոլիտիկոն, վկայակոչելով իր աղբյուրներին։ Ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցի նախատեսվում է, որ Փելոսին Երևանում հանդիպելու է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, ինչպես նաև կառավարության այլ պաշտոնյաների հետ։ Ամենայն հավանականությամբ հանդիպումներ կլինեն նաև խորհրդարանական խմբակցությունների, այդ թվում ընդդիմադիրների հետ։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը մինչ այս պահը այցի հետ կապված հարցերը չի մեկնաբանում։ Այսօր ավելի վաղ այս մասին հրաժարվեց խոսել նաև Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։
Եկեք սպասենք, երբ որ հաստատումներ լինեն, այնուհետև դրա մասին կխոսենք։
Ըստ փորձագետի քիչ հավանական է, բայց մեծ ձեռքբերում կլիներ, եթե ԱՄՆ ներկայացուցիչների տան խոսնակ այցելեր նաև Արցախ։ Սարգսյանի կարծիքով, անկախ այցի նպատակներից, ԱՄՆ կոնգրեսի խոսնակի այս քայլը մեծ դիվանագիտական աջակցություն է Հայաստանին, և շատ կարևոր է, թե իշխանություններն ինչպես կօգտագործեն այս հնարավորությունը։
Ակնկալիքները բացառապես մեզանից են, կախված են առումով, որ մենք կարող ենք շատ ճիշտ ձևով աշխարհի ներկայացնենք, թե որքան կարևոր է այս այցը, մանավանդ Հայաստանի դեմ ագրեսիայի պայմաններում կարող ենք աշխարհի ցույց տալ, որ իրականում սա Միացյալ Նահանգների քաղաքական ղեկավարության մեսիջն է, ուղված ոչ միայն Հայաստանին, այլ նաև Ադրբեջանի ղեկավարությանը։ Մենք սա կարող ենք ցույց տալ ամբողջ աշխարհին, որ իրականում Հայաստանը գտնվում է գլոբալ խաղացողների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների ուրեմն ուշադրության կենտրոնում, և այս այցը բնականաբար ծանր քաղաքական քաշային է գալիս Հայաստան, բնականաբար կարող ենք օգտագործել մեր արտաքին քաղաքական զինանոցում դիվանագիտության մեջ։
Այցը Փելոսիի համար ըստ Սարգսյանի նաև ներքաղաքական բնույթ ունի, նոեմբերին ԱՄՆ-ում ընտրություններ են, և դեմոկրատներին պետք են հայ համայնքի ձայները։
Կարծում եմ, սա չափազանց կարևոր այց է, որովհետև Հայաստանի պատմության մեջ ամենաբարձրաստիճան ամերիկացի պաշտոնյան է գալիս Հայաստան, մեզ մոտ եղել են իհարկե տարբեր քարտուղարներ, այդ թվում պետ քարտուղար, պաշտպանության քարտուղար եւ այլն, բայց խոսնակի մակարդակով այցելություն երբեք չի եղել։ Սա մի քանի կարևոր հանգամանքով է պայմանավորված։ Առաջինը պետք է հաշվի առնենք, որ Նենսի Փելոսին հայ համայնքի լավագույն բարեկամներից է, Կալիֆոռնիայից է, եւ սա նշանակում է, որ նա ուղակի հայ ընտրողների, այսպես ասենք, կողմից ընտրված պաշտոնյա է, սա պետք է հաշվի առնենք։ Երկրորդ, նա բավականին լավ հարաբերություններ ունի հայ համայնքի հետ, ընդհանրապես հայերի հետ, եւ երբեւե Հայաստանում չի եղել, բնականաբար սա լավ առիթ է, որպեսզի գար Հայաստան, մանավանդ այն տեղեկատվական ֆոնի վրա, որ նա այս ընտրություններից հետո այլևս չի ցանկանում զբաղվել ակտիվ քաղաքականությամբ, եւ ամենայն հավանականությամբ դեսպան է նշանակվելու Միացյալ Նահանգների դեսպան Իտալիայում, այս պայի դրությամբ լուրջ տեղեկատվական հոսքեր կան հենց այս լուրը հաստատելու տեսանկյունից։
Փորձագետը նկատում է նաեւ ԱՄՆ-ի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում մեծ ներդրում է ունեցել հենց Նենսի Փելոսին։ Կանխատեսում է, որ բարձրաստիճան պաշտոնյան կայցելի նաև ծիծեռնակաբերդ։ Ինքը ներկայացուցիչների տան խոսնակը այսօր Բեռլինում ասել է, հպարտ է, որ Վաշինգտոնը ճանաչել է հայոց
ցեղասպանությունը։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռազմական գործողությունների ավարտից անցել է ավելի քան 48 ժամ, սակայն մինչ այս պահը Հայաստանում պաշտոնական տեղեկատվության լուրջ պակաս է զգացվում, մասնավորապես չեն հրապարակվում զոհերի անունները։ Սա հանրային որոշակի լարվածություն է առաջացնում, և չնայած դրան, թեմային վերաբերող բոլոր հարցերին իշխող մեծամասնության ներկայացիչները մեղմասած շատ նյարդային են արձագանքում։ Դա ակնհայտ դարձավ նաև այսօր ազգային ժողովում տեղի ունեցած ճեպազրույցների ընթացքում, որոնց ներկա էր Պետերանը։
Հայկական զինուժին հաջողվել է հետ բերել 6 դիրք։ Սա մի ակտիվն է, որ իշխանական պատգամավորներն այսօր պատրաստ էին հրապարակել։ Հնչող կոչերին զուգահեռ հետևել միայն պաշտոնական տեղեկատվությանը, չեն հաղորդվում զոհերի անունները։ Ադրբեջանական հարձակումից 3.5 օր անց չեն հրապարակվում գերիների, անհետ կորածների և կորսված դիրքերի պաշտոնական թվեր։ Մարդիկ համացանցում են փնտրում իրենց զինծառայող որդիներին, հաճախ հույսը դնելով ոչ պաշտոնական կասկածելի աղբյուրների վրա, բայց քաղաքացի ասիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարը համաձայն չէ, թե կա տեղեկատվական վակում։ Ճշտումների ու հանրությանը հստակ թվեր ներկայացնելու համար ժամանակ է պետք, ինչքան հայտնի չէ։
Դա շատ բարդ խնդիր է։
Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը եւ հայտարարում էր, որ զոհերը նույնականացված են եւ որ կան մարմիններ, որոնք հայկական կողմի տնօրինման տակ չգտնվող տարածքներում են։
Կան դիրքեր, որտեղ կան մարմիններ, որոնք պետք է տեղափոխվեն մեր տնօրինման տարածք։ Դա էլի բարդ խնդիր է։ Այս պայի դրությամբ ռազմական գործողության հրադադարի հնարավորություն այսօր ունենք, բայց այդ հրադադարի պայմաններում էլ նման գործողությունները որոշակի ընդհացակարգ են պարունակում։ Չեք տեսել, սպիտակ դրոշ է լինում, պայմանավորվում են, որպեսզի այդ տեղափոխությունների ժամանակ էլ ավելորդ լարվածություն և կրակոցներ չլինեն։ Ամեն ինչ կլինի ըստ անվտանգային գործողությունների դրամաբանության։
Հենց խորհրդանում ընթացող ճեպազրույցի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց. Ադրբեջանական վերջին հարձակման հետևանքով հայկական կողմի զոհերի թիվը այս պահին 135 է։ Ինչու է վարչապետը եւ ոչ թե պաշտպանական գերատեսչությունը տեղեկությունը հրապարակում։ Երեք անգամ է այս օրերին զոհերի թիվ հրապարակվել, երեքն էլ վարչապետի կողմից։
Վարչապետը հնչեցրել է, այո, պաշտպանության նախարարության ներկայացրած թիվը կառավարության նիստին, որը առավել լայն, ուրեմն լսարան ունի եւ առավել հասանելի է մեր հանրության։ Ես կարծում եմ, դուք պետք է ավելի արդյունավետ համարեք այս մեթոդը հանրությանը տեղ հասնելու, ձեր կողմից քիչ առաջ բարձրաձայնված ուրեմն հարցերի պատասխանները, քան մյուս հարթակներով։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը հայտարարում է. Իշխանությունը պարտավոր է ճշտել և հայտնել զոհերի, գերիների, անհետ կորածների թիվը, որ մարդկանց անորոշությունը էլ ավելի չխորանա։
Եթե չեն ներկայացնում, ապա դա նշանակում է, որ այսօր լիարժեք չեն գնահատել այն ամբողջ փոփոխությունները, լիարժեք չեն տիրապետում այն իրավիճակին, որը տեղի ունեցել մարտական գործողությունների ժամանակ։ Բացի զոհվածներից, նաև մենք գիտենք, որ դիրքային փոփոխությունները նաև տեղի ունեցել։
Արդյոք բանակը պատրաստ էր ադրբեջանական հարձակմանը։ Ըստ պաշտպանության նախկին նախարար Օհանյանի, կորուստների զգալի մասը տեղի են ունեցել այն խրամատներում, որոնք լիարժեք կահավորված չեն եղել։
Հիմա մենք կարող ենք ուղիղ հարց տալ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին. Ինչու ասֆալտները կահավորված են, ինչու տարբեր, չգիտեմ, գինու փառատոնների համար գումարներ է ծախսվում, բայց առաջի գիծը խրամատները գոնե հասարակ հակառակորդի հրետանակոծությունից, հակառակորդի անօթաչու թրջող սարքերից պաշտպանվելու համար կահավորված չի եղել։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչը երեք խոսում էր Ադրբեջանի հնարավոր նոր հարձակման մասին, այդ թվում Նախիջևանի կողմից։ Իշխանականները չեն հստակեցնում, հնչում է զգոնությունը չկորցնելու կոչ։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկօրյա լայնածավալ ռազմական գործողություններից հետո անորոշություն է տիրում նաև ռազմագերիների խնդրում։ Սոցիալական ցանցերում ադրբեջանցիների կողմից տարածած տեսանյութերից պարզ է դառնում, որ գերեվարված հայզին ծառայողների թիվը ավելի քան 1 տասնյակն է։ Պաշտոնական Երևանը երեք վադրությամբ հաստատեց 7 գերիների առկայությունն, իսկ հայաստանցի իրավապաշտպանները խոսում են այս պահին ադրբեջանում պահվող ընդհանուր մինչև 20 գերիների առկայության մասին, խոսքային գերիների մասին է, որոնք ադրբեջանական կողմում են հայտնվել սեպտեմբերին 13-14 անկած ժամանակահատվածում։ Գերիների մասին այս պահին շրջանառվող ողջ տեղեկատվությունը փորձել է հստակեցնել Նարին Եղալեչյանը։
Հայ գերիների վերաբերյալ վերջին տվյալները պաշտոնական Երևանը հրապարակել է 3 ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Հայաստանի դեսպան Մհեր Մարգարյանը հայտարարել է, առնվազն 7 ռազմագերի է նույնականացվել, չբացառելով, որ այս թիվը կարող է ավելի մեծ լինել։ Իսկ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում գերիների ներկայացուցիչ փաստաբան Արտակ Զեյնալյան ասում է, իրենց ուսումնասիրություններով վերջին ռազմական գործողությունների հետևանքով գերեվարվածների թիվը հասնում է 2 տասնյակի։
Այս պայմանությամբ մոտավորապես 20 ռազմագերու շուրջ է պատկվում այդ թվերը ավելանալու պակասալու միտումով։ Բնականաբար կամ տեսանյութերի վերլուծման արդյունքում ենք հանգել այս երկրակացության, մենք կամ ընտանիքի անդամները, կամ վիրավորված և վերադարձած ինձ առավելի վկայության արդյունքում։
Դեռ 2 օր առաջ էր Բաքուն հայտարարել, որ պատրաստ է շուրջ 100 զինծառայողի մարմին հանձնել հայկական կողմին։ Ոչ կառավարությունից և ոչ էլ Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեից մեզ չհաջողվեց տեղեկություններ ստանալ։ Արդյոք մեկնարկել է այս գործընթացը։
Նիկոլետ Փաշինյանն ավելի վաղ խորհրդարանում Ադրբեջանի առաջարկը քարոշչական թեզեր որակել։ Իսկ Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին այսօր միայն ասաց, որ շարունակում են կողմերի հետ աշխատել, չեն դադարում նաև ծնողների դիմումները, որոնք Տելեգրամյան տարբեր ալիքներում կամ ճանաչել են իրենց ինծառայողներին կամ նմանեցրել։
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն կողմերում աշխատում է այս հարցում բարգաբանումներ ստանալու ուղղությամբ, տեղեկատվությունը փոխանցում ենք մյուս կողմին մեր պատվիրակության միջոցով Բաքվում, և այս պահի դրությամբ որևէ լուր չունենք կապված հաստատումների հետ։ Մարդիկ փորձում են տարբեր նյութերից տեսնելով կամ կասկածելով, որ ճանաչում են իրենց հարազատին, անմիջապես գալ և փորձել պարզաբանել, թե արդյոք դա իրենց հարազատը թե չէ։ Այսինքն այս հարումով ասել, որքանով հաստատված են այդ տվյալները և համապատասխանում են իրականությանը, դժվար է։ Բոլոր այդ տվյալները մենք վերցնում ենք և գրանցում, և դրանք իհարկե հիմնական բազան են, որով մենք առաջնորդվում ենք այդ տվյալները ճշգրտելով։
Առհասարակ պաշտոնական տեղեկություն չի տրամադրվում նաև անհետ կորածների վերաբերյալ։ Միեդում հայաստանյան ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանն այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց, որ նաև երևարված անձանց վերաբերյալ արդեն դիմումներ են ներկայացրել Եվրոպական դատարան։
Եվրոպական դատարանը արդեն իսկ ներկայացրել ենք մի քանի իրար համադրող դիմումներ երկու վերջին երկու օրվա ընթացքում, ցեմինչենկա միջոցներ կիրառելու պահանջով, և նաև ստացել ենք արդեն պատասխանները, և հատկապես խոսքը վերաբերվում է թե երևարված անձանց իրավունքների երաշխավորման, ինչպես նաև այս պայտրությամբ հավաքագրվում է մնացած ավելի լայն ամասշտաբ հաստատված վնասի հետ կապված ապացույցները։
Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցչի գրասենյակը նաև հայտարարում է, որ գերիների վերաբերյալ իրենց ուսումնասիրած տեսանյութերի մասով ՄԻԵԴ-ը հարցում է արել Ադրբեջանին նրանց գտնվելու վայրի, պահման պայմանների ու առողջական վիճակի մասին։ Հայտարարությունում նշվում է նաև, որ ՄԻԵԴ-ը հարցման պատասխանը ստանալու համար Ադրբեջանին մինչև սեպտեմբերի 22-ն ժամանակ տվել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն, որ ինչպես և 44-օրյա պատերազմի ընթացքում վերջին մարտերից հետո ևս ադրբեջանցիների հսկողության տակ անցած տարածքներում հայ զինծառայողների մարմիններ են մնացել, հայ հանրությունն իմացավ Բաքվի շուրջ 100 հայ զինվորականների դիերը վերադարձնելու երկու օր առաջ ինչած առաջարկից, չնայած պաշտոնական Երևանը այն քարոշչական հնարք որակեց հաջորդ օրը ներքին հանդի ուղղությամբ, որոնողական աշխատանքներ կազմակերպելու փորձը եկավ վկայելու հայկական կողմը լուրջ հիմքեր ունի ենթադրելու, որ ճակատային նոր գծից այն կողմ հայ զինվորականների մարմիններ իրոք կան։ Սուսան Բադալյանն է պատմում Սյունիքում որոնողական աշխատանքներ կազմակերպելու առայժմ անհաջող այս փորձերի մասին։
Մարտական գործողությունների վայրում, որտեղ հնարավոր է զոհված զինծառայողների մարմիններ լինեն, որոնողական աշխատանքներ դեռ չկան, տեղեկացանք Սյունիքի ներքին հանդ համայնքի ղեկավար Խաչատուր Բաղդասարյանից։
Չի ավարտվում, չի սկսվում։ Իմ իմանալով սպասում են Կարմիր Խաչին, ներուսին, որ իրանց օգնության մտնեն։ Երեք փորձեցին, խնդիրներ առաջացան, դեռ կային ինձ։
Իսկ երեք տեղի է ունեցել այն, որ ադրբեջանական կողմը գերեվարել է մարմիններ դուրս բերելու համար ներքին հանդի տարածք մեկնած շտաբ օգնության մեքենայի անձնակազմին, ըստ Սյունիքի փոխմարսպետի, խախտելով պայմանավորվածությունը։
Շատ մանրամասներ անվտանգության տեսակետից ելնելով չեմ կարող ասել, բայց ձեռք էր բերել պայմանավորվածություն ադրբեջանական կողմի հետ, որ մեր մարմինները կարողանանք հանել տարածքից։ Սակայն, երբ որ մեքենա մոտեցել է անձնակազմով 4 հոգի, երկուսը այնի աշխատակիցներ եւ վարորդ, այնպես ստացվեց, որ նրանք գերեվարեցին ամբողջ անձնակազմը։ Բայց հետո Սյունիքի մարշպետին հաջողվեց բանակցությունների միջոցով շատ արագ լուծել այդ հարցը և կատարեցին գերիների փոխանակում։
Նարե Ղազարյանի խոսքով շտապօգնության վարորդը փրկարար զինվորականները փոխանակվել են հայկական կողմում գտնվող ադրբեջանական երկու դիակների ու մեկ վիրավորի հետ։ Ահա այս միջադեպից հետո է որոնողական աշխատանքը վերածվել բանակցության։
Ներկա պահին այդ հարցի շուրջևս բանակցություններ են ընթանում։
Ներքին հանդում նոր տարածքներ են անցել ադրբեջանական կողմին, և այդտեղ որոնողական աշխատանք սկսելու համար արդեն միայն հայկական կողմի ցանկությունը բավարար չէ։
Պետք է ընդհանրակարգերը լինեն շատ հստակ մերի համաձայնեցված, եւ այլն, որպեսզի մենք կարողանանք դա անել, կուսափելով որևէ ոչ ցանկալի զարգացումներ։
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունու խոսքով, կազմակերպությունն այս պահին որոնողական գործընթացում ներգրավված չէ, երկխոսություն են սկսել կողմերի հետ։
Առ այսօր, մինչև հիմա որևէ գործողության մենք մասնակցություն չենք ունեցել։ Կարող եմ միայն հաստատել, որ նման գործընթացը կապված քննարկումների հետ, այս ուղղությամբ մեր մասնակցությունը, մեր մարդասիրական միջնորդությունը, դա այն թեմաներից է, որը մենք առաջարկել ենք կողմերին, եւ այս ուղղությամբ տարվում է երկխոսություն։
Ներքին հանդի համայնքապետն ասում է, սահմանագծի այս հատվածը ներքին հանդ սրաշեն շիկահող խիտ անտառ է, որոնողական աշխատանքը հեշտ չէ։ Հույս ունեն, որ վիրավորներ չկան։ Ասում է, անտառներում մնացած վիրավորների բոլոր հեռախոսազանգերի հետքերով գնացել են։
Տեղանքին ծանր խումբ մարդիկ տեղանքած են գորոշի, որտեղ գնում են, այդտեղից հայտնաբերում են մարդուն։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակման առաջին իսկ ժամերից Հայաստանում քննարկվող գլխավոր հարցերից մեկը ռազմական դրություն հայտարարելու նպատակահարմարություններ մինչ փորձագետներից և պաշտոնաթող զինվորականներից շատերը պնդում էին, որ նման ծավալի հարձակմանը հնարավոր կլինի դիմակայել բացառապես ռազմական դրություն հայտարարելու և զորահավաքի միջոցով, իշխանությունները շարունակում էին հակադարձել նման քայլի կարիք չկա։ Ռազմական դրություն հայտարարելու աննպատակահարմարությունը ամրագրվեց անգամ անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ, թեման մանրամասնում է Գանես Սարիբեկյանը։
Մենք պետք է արձանագրենք, որ իրադրությունը մնում է լարված։
Կառավարության ղեկավարը ռազմական դրության ու զորահավաքի անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Առաջնագից մեկն էլ ցանկացողներին կոչ է անում կամավոր դիմել զինկոմիսարիատներ։
Մենք նաև բազմաթիվ քաղաքացիներից և առաջարկներ ենք ստանում, նաև կան քաղաքացիներ, ովքեր ասում են, որ ռազմական դրությանն էինք սպասում, որպեսզի մասնակցենք մեր երկրի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության պաշտպանության անվտանգության խորհրդի նիստում դա էլ ենք քննարկել և եկել ենք այն եզրակացության, որ եթե կան մարդիկ, ոչ թե հաստատ կան մարդիկ, ովքեր ուզում են ներգրավված լինել այս փուլում, նրանք կարող են սովորական ընթացակարգով, կամավորության հիմքով դիմել զինվորական կոմիսարիատներ և այդ խնդիրը կլուծվի։
Ադրբեջանի հարձակման հետևանքով զոհերի նախնական թիվն անցնում է 100-ից, թիրախավորվել են բնակավայրերն ու խաղաղ բնակիչները։ Ըստ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի, Ադրբեջանը վերջին մարտերի ընթացքում Գեղարքունիքից Սյունիք Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում կիլոմետրերով առաջ է եկել։ Փաշինյանը չի մանրամասնում, թե ինչու են խուսափում ռազմական դրությունից ու զորահավաքից։
Անվտանգության խորհրդի ֆորմատով քննարկել ենք Հայաստանում ռազմական դրություն մտցնելու նպատակահարմարությունը և անհրաժեշտությունը և եկել ենք այն եզրակացության, որ այս պահին նման որոշման պետք է չգնանք։
Պաշտպանության նախարարը պարզաբանեց Փաշինյանի խոսքերը. Այս պահին բանակը համալրելու այլ ճանապարհներ կան. Եռամսյա զորահավաքն ու աշխարազորը, որ կամավորության սկզբունքով է։
Բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր այսօր ուզում են կամավորության հիմունքներով զինվորագրվել և գնալ պատրաստության, անհրաժեշտության դեպքում նրանց կիրառելիությունը հետո ապահովելու համար, զինկոմիսարիատները պատրաստ են նրանց ընդունել։
Աշխարազորայիների համալրումն էլ իրականացվում է զինկոմիսարիատներում։ Զորակոչային ու զորահավաքային համալրման ծառայության ղեկավար Արմեն Ավթանդիլյանն ասաց, հրաման ունեն, զբաղվում են համալրմամբ։
Հրամանը կա, մենք ունենք, նրանով մենք զբաղվում ենք հիմա։
44-օրյա պատերազմի ժամանակ թե Արցախում, թե Հայաստանում ռազմական դրություն ու զորահավաք հայտարարվեց հենց առաջին օրը, իսկ աշխարհազորայինի մասին օրենքն ընդունվեց պատերազմի 31-րդ օրը։ Այս օրենքով գլխավոր շտաբով կանոնակարգվեց կամավորների համալրումը։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի պնդմամբ ռազմական դրության ու զորահավաքի անհրաժեշտություն կա։
Այս պատասխանով ինքը իր գործունեությունը նմանեցնում է 44-օրյա պատերազմի գործողություններով, և պետական մոբիլիզացիոն համակարգը, որը նաև եթե վարժանքներ են անցկացվում և մարտական հերթապահության իրականացման համար է, համալրման համար է, կապ չունի ռազմական դրության հետ, վեր է ածվում կամավորական շարժման։ Եվս մեկ անգամ ինքը ասում է ժողովուրդ. Ես պետության ղեկավար չեմ, դուք ոնց կտունեք, գնացեք կամավորագրվեք և գնացեք ձեր խնդիրը կատարեք։
Կամավոր զինվորագրվելու Փաշինյանի կոչին արձագանքեց Արմավիրի մարզպետարանը, ժամեր անց հայտարարություն տարածեց Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության պաշտպանության համար զինվորագրվել ցանկացողները կարող են դիմել համայնքապետարաններ ու տարածքային զինկոմիսարիատներ։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք ուզբեկական Սամարհանդ, այստեղ ավարտին է մոտենում համագործակցության Շանհայան կազմակերպության գագաթաժողովը, որի ընթացքում քննարկում էին նաև հայ-ադրբեջանական սահմանագծին ստեղծված կացությունը։ Այս քննարկումների ժամանակ Հայաստանի տեսակետն այդպես էլ չհնչեց։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ սեպտեմբերի 14-ին էր որոշել չեղարկել իր այց Ուզբեկստան։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Ոչ Ռուսաստանը, ոչ էլ Ադրբեջանը լայնածավալ ռազմական գործողություններ սկսելու մտադրություն չունեին, այսօր Սամարկանդում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։
Այն, որ ռազմական բախումները տևել են 8 ժամ եւ արդեն 2 օր է հրադադար, խոսում է այն մասին, որ ոչ Հայաստանը, ոչ էլ Ադրբեջանը ռազմական գործողություններ սկսելու մտադրություն չունեին։
Ни Армении, ни Азербайджана не было намерений.
Ալիևը նշանակալություն է հայտնել Պուտինին օպերատիվ միջամտության համար, իսկ Ռուսաստանի նախագահն էլ չնայեց այն հանգամանքին, որ վերջին օրերի ռազմական բախումների հետևանքով հարյուրավոր զինվորներ են զոհվել երկու կողմերից էլ ու քաղաքացիական անձինք զոհվելու վիրավորվել են հայկական կողմից, հայտարարել է, թե լավ է, որ համակարգված ջանքերով հաջողվել է կանխել էսկալացիան Բաքվի եւ Երևանի միջև, հավելելով. Սակայն իրավիճակը լարված է մնում։ Ավելի վաղ Պուտինը, Ալիևը, Էրդողանը, ինչպես նաև Իրանի նախագահը մասնակցել են Շանհայյան համագործակցության գագաթնաժողովին, որի նիստին այսօր ևս խոսվել է հայ-ադրբեջանական հակամարտությունից։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր փաստացի հայտարարել է, թե Բաքուն մերժում է Հայաստանի ներկայացրած առաջարկները խաղաղության պայմանագիր կնքելու համար։ Ելույթ ունենալով Շանհայյան կազմակերպության գագաթնաժողովին, Իլհամ Ալիևը կրկին Հայաստանին է մեղադրել սահմանային վերջին սրացման համար։
Ադրբեջան պրեդստավիլ Արմենիի 5 ասնավնիխ պրինցիպով։
Ադրբեջանը Հայաստանին ներկայացրել է խաղաղության պայմանագրի 5 հիմնական սկզբունքներ, որոնք հիմնված են միմյանց տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության ճանաչման վրա։ Հիմա մենք պետք է սկսենք նախագծի շուրջ քննարկումները առանց նախապայմանների ու արհեստական ցկցումների։
Без предварительных условий и искусственных задержек։
Մինչ այդ պաշտոնական Երևանը հայտարարել էր, թե Ադրբեջանի ներկայացրած 5 սկզբունքներից բացի խաղաղության պայմանագիրը պետք է անդրադառնա նաև Արցախի ժողովրդի անվտանգությանն ու իրավունքների պաշտպանությանը։ Ալիևն այսօր կրկին հայտարարեց, թե պայմանագիրը պետք է ստորագրվի առանց նախապայմանների։ Ավելին, ելույթի հենց սկզբում Ալիևը խոսեց Հայաստանի համար անընդունելի մյուս կետի, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, ընդ որում, եթե մինչ այժմ Պուտինի ներկայությամբ Ադրբեջանի առաջնորդ այդ արտահայտությունը չէր օգտագործում, ապա այսօր հստակ ասաց այդ մասին շեշտելով, թե միջանցքի գործարկումը կավելացնի տարածաշրջանի երկրների տրանսպորտային կարողությունը։
После открытия Зангезурского коридора
Զանգեզուրի միջանցքի գործարկումը էլ ավելի կմեծացնի տարածաշրջանի երկրների տրանսպորտային կարողությունը։
Ստրան ռեգիոնա
Ալիևը չի խոսել ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի նախորդային կայացած նիստից, սակայն դժգոհել է միջազգային որոշ կառույցների ոչ արդյունավետ աշխատանքի ու կրկին հիշել 1993 թվականի ՄԱԿ-ի 4 բանաձևերը, որոնք 27 տարի չեն կատարվել։ Ադրբեջանը ինքնուրույն է կարգավորել Ղարաբաղյան խնդիրը ռազմաքաղաքական ճանապարհով, ընդգծեց Ալիևը տարածաշրջանի խոշոր դերակատարների՝ Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Իրանի նախագահների ներկայությամբ։ Իրանի նախագահը ևս անդրադարձավ հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը, ընդգծելով՝ պաշտպանում է իր ազգային շահերն ու անվտանգությունը, ուստի պատրաստ է միջնորդել երկու հարևան երկրների միջև տարաձայնությունները կարգավորելու համար։
Կովկասյան տարածաշրջանում խաղաղության, կայունության և անվտանգության հաստատումը շատ կարևոր է Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար։ Մենք միշտ ընդգծել ենք տարածքային ամբողջականությունը, ազգային ինքնիշխանությունը հարգել է և Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև ճանաչված սահմանների ցանկացած փոփոխություն մերժել է։ Քանի որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պաշտպանում է իր ազգային շահերն ու անվտանգությունը և տարածաշրջանը, նա նաև հայտարարում է այս երկու հարևան երկրների միջև տարաձայնությունները
լուծելու իր պատրաստակամության մասին։
Համկարոնը մուխտարամ։
Սամարկանդում գագատնաժողովի շրջանակներում Ռուսաստանի նախագահն այսօր արդեն հանդիպել է Թուրքիայի նախագահի եւ այս պահին հանդիպում է Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան։
Ադրբեջանում վերջին ռազմական գործողությունները եւս լուրջ հարցեր են առաջացրել, նախ եւ առաջ երկրի գրեթե ամբողջությամբ ջախջախված ընդդիմության շարքերում։ Գլխավոր հարցը, որ բարձրաձայնում են ադրբեջանցի ընդդիմադիրները, փորձագետներից ոմանք հետեւյալն է. ինչպես ստացվեց, որ 44 օրյա պատերազմից հետո իշխանությունների կողմից անպարտելի հռչակված ադրբեջանական բանակը ընդամենը մի քանի ժամում ըստ պաշտոնական տվյալների շուրջ 80 զոհ տվեց, այն էլ հիմնականում հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներ ծառայող սպաներ եւ ենթասպաներ։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հրապարակել է վերջին 3 օրերին զոհված եւս 6 զինծառայողի անուն։ Այդպիսով մինչ այժմ ադրբեջանական կողմի հայտնած տվյալների համաձայն վերջին բախումներում ադրբեջանցի 77 զինծառայող է զոհվել։ Մինչ նախագահ Ալիևը սոցիալական ցանցերով հայտարարում է, թե նրանք ընկել են հանուն հայրենիքի անվտանգության, ընդդիմադիրները հարց են բարձրացնում. Ինչու է բանակը մի քանի ժամում այդքան զոհ ու կորուստներ ունեցել, որևէ բան ձեռք չբերելով։ Բանակը պետք է զինված լինի ժամանակակից զինտեխնիկայով ու պաշտպանական միջոցներով։ Զինվորները պետք է լավ պատրաստություն անցնեն, ինչպես նաև անհրաժեշտ է պրոֆեսիոնալ զինվորականներ պատրաստել մարտական գործողություններին մասնակցելու համար։ Նախորդին Facebook-ում գրել է ադրբեջանական ազգային ճակատի ղեկավար Ալի Քերիմլին։ Ընդդիմադիր գործիչը ընդգծում է. Զոհված 50 զինվորներից 29 սպաներ էին։ Հետևաբար տարակուսելի է, թե ինչպես ռազմական լուրջ պատրաստվածություն անցած ադրբեջանցի զինվորները սպանվել են ֆինանսական ու տեխնիկական շատ ավելի քիչ հնարավորություններ ունեցող հակառակորդի կողմից։ Այս քննադատությունները ավելի են թեժացել, երբ վերջին մարտերում զոհված 25-ամյա Սեբուհի Ահմեդովի եղբայրը հայտարարել է, որ նա իրականում կաշարք տալով էր հայտնվել հատուկ նշանակության ջոկատում, կոմանդոյում։ Սանան Ահմեդովը պնդել է, թե եղբայրը 6000 մանաթ, շուրջ 3500 դոլար է վճարել այդ ստորաբաժանման մեջ ընդգրկվելու համար։ Այս հայտարարությունից հետո Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը եւ գլխավոր դատախազությունը երիտասարդին հրավիրել էին իբր կատարվածի հանգամանքները պարզելու։ Քննիչների հետ հանդիպումից հետո այսօր արդեն Ահմեդովը հերքել է իր իսկ խոսքերը բանակում տարածված կաշառակերության վերաբերյալ։
Bu pesfederşiliğin göre verdiği 6000 manat.
Ես ուզում եմ խոսել սոցցանցերում հայտնված լուրերի մասին։ Ես պարզել եմ, որ այդ գումարը ընտանեկան հարցերի համար է ծախսվել եւ ոչ մի կապ չունի եղբորը ծառայության հետ։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, բայց եկեք չբարձրացնենք այդ հարցը, դա շատ ցավոտ թեմա է մեր ընտանիքի համար։
Ադրբեջանական անկախ լրատվամիջոցները պարզել էին, որ Սաբուհի եւ Սանան եղբայրները մանկատանն էին մեծացել, ողջ կյանքն ապրել անապահովության մեջ։ Զոհված 25-ամյա Սանանը հատուկ նշանակության ջոկատում ներգրավելու դիմաց պահանջվող 6000 մանաթը վարկով էր վերցրել բանկից։ Արդյոք արդարացված էր այդ ռազմական էսկալացիան, որը միայն 2 օրում հանգեցրեց 7 տասնյակից ավելի զոհերի, հարց են բարձրացնում ադրբեջանցի ընդդիմադիրները։ Եթե 2020-ի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ նրանց մեծ մասը աջակցում էր նախագահ Ալիևին, ապա այսօր ընդդիմադիրները կասկածի տակ են դնում իշխանությունների իրական նպատակները։ Ես դեմ եմ պատերազմին։ Այսօր պատերազմը ծառայում է ոչ թե ադրբեջանցի ժողովրդի, այլ մի խումբ մարդկանց, որպես կանոն ավտորիտար ռեժիմի շահերին։ Սահմանային բախումներից մեկ օր անց Facebook-ում գրել էր ընդդիմադիր գործիչ Ազեր Գասիմլին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի միջազգային այս գործի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեր ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր ազատության ռադիոկայանը։